Selamat pagi semuanya. Good morning. So happy to see you all. Dan semuanya dengan senyum di wajah. So it's good. Ini nanti 7 hari yang akan datang kita akan bersama-sama betul-betul menikmati apa ajaran dan berkah Buddha. Bersama-sama kita akan mencicipi betapa sebetulnya hidup itu atau keberadaan ini sebetulnya tidak begitu sulit seperti yang kita bayangkan, bahkan sangat jelas bahwa kemungkinan untuk yang disebut bahagia itu tidak hanya impian. Dan kita akan juga bersama-sama melihat bahwa sebetulnya kebahagiaan itu tidak bisa dikejar, bahwa ketenteraman hati maupun tidak adanya kegundahan itu adalah hasil dengan sendirinya akan timbul jika semuanya atau keadaan dan kondisi-kondisinya itu mendukung. Dalam 7 hari yang akan datang ini, kali ini kita betul-betul mengambil keuntungan sebagai orang Indonesia, karena kali ini kita akan menggunakan apa yang diciptakan oleh nenek moyang kita di Borobudur di beberapa ratus tahun yang lalu. Kita akan tahu betapa indahnya dan betapa apa powerful apa yang diukirkan di Borobudur itu. Jadi temanya selalu sama. Kita bersama-sama di sini ini hanya ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih tahu tentang kehidupan ini dan mencoba untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Tujuannya selalu sama tiap hari. Sebisa-bisanya kita ini saling membantu-membantu, paling tidak merugikan yang lain. Dengan demikian hidup kita ini lebih berarti. Sebab hal yang paling menyedihkan sebetulnya adalah pada suatu saat jika kita menoleh ke belakang, kita tahu bahwa paling tidak hidup kita ini berarti, ada sesuatu yang ada artinya. Tidak cuma hanya kelapakan pagi bangun, malam tidur, di tengah-tengahnya serba bingung, serba apa terkejar-kejar, dan kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang makan, kadang-kadang ke WC, tapi terusannya artinya kadang-kadang ini kabur. Hidup lalu jadi seperti otomatis. Nah, bukannya mengada-ada kalau kadang-kadang ini kita gundah, kadang-kadang kita ini merasa tidak pas. Karena bahwa hidup itu pastinya lebih dari itu. Hidup itu tidak hanya semuanya serba rutin, ada selalu ada kecemasan, ada kesenangan, dan meskipun kita berusaha sedemikian rupa ya, saya kira kok tiap hari kita itu berusaha benar-benar. Jarang sekali di kehidupan ini kita pagi-pagi bangun lalu mengatakan hari ini saya ingin marah-marah. Pasti tidak. biasanya bangun pagi mungkin juga enggak berpikir apa-apa, paling cuma oh pagi lagi, and then here you go again, dan just hidup semacam ini. Oke sih, oke, karena toh yang jelas belum tentu ada yang mencatat di atas apa yang kita kerjakan tiap hari, yang ini plus, yang ini minus, belum tentu seperti itu. Tapi jadi sebetulnya kalau kita mau memutuskan tidak bangun pun seharian juga enggak apa-apa, kecuali mungkin gajinya dipotong atau sebagainya, kalau enggak datang, it's all, but it's all good. Enggak ada keharusan hidup ini harus begini, harus begitu, nothing. Cuman persoalannya ini terutama buat adik-adik yang masih apa kelihatannya masih memulai menemukan cakrawala hidup ini. Jangan sampai kalau kita, yang saya katakan tadi, jika kita sendiri, jika kita duduk sendiri atau berbaring kemudian menoleh ke belakang, jangan sampai kita berpikir ngapain ya sampai saat ini hidup ini, apa tuh yang kita sudah kita capai. Makanya tidak aneh kalau kita kelapakan cari tanda-tanda bahwa hidup ini berguna, dan biasanya yang paling mudah tanda-tandanya adalah kesuksesan materi misalnya. Makanya ukuran kita tentang hidup ini yang kita cari mestinya misalnya kesuksesan dalam profesi, profesi kita ini apa, atau kalau sekolah juga kesuksesan dalam sekolah, kalau kerja juga kesuksesan dalam kerja, ukurannya biasanya bayaran kita atau posisi kita. Dan kadang-kadang juga kita gak ngerti loh yang namanya optimum life, kehidupan yang berarti ini seperti apa. Kita malah beli majalah untuk lihat bahwa sebetulnya orang itu seperti apa yang namanya happy. Pakaian pun gak berani pilih sendiri, cuma pilih yang lain pakainya seperti apa, jadi kita bisa tiru, karena khawatir kalau gak begitu berarti hidup ini tidak berarti. Semua nanti kita akan bersama-sama belajar betapa kuatnya cara berpikir yang semacam ini, mencengkram kita, mengharuskan kita package your life, sehingga narasi dari kehidupan sehari-hari ini seakan-akan sudah fix, sudah harus begitu. Makanya kita selalu ingin kejar yang kita sebut hidup yang seharusnya begitu, seakan-akan kita tahu persis bahwa hidup itu harusnya seperti itu. Kalau tidak dipakai ukuran keluarga, kita pakai ukuran masyarakat, dan kadang-kadang yang paling ngeri kita pakai ukuran kita sendiri. Kita selalu ciptakan hidup yang ideal ini seperti apa. Kadang-kadang malah aneh sekali, tidak cuman dari kehidupan yang kita ciptakan, ceritanya ini kan saya harusnya orangnya begini, 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 ini yang ingin saya mendapatkan, begini, begini. Tapi yang lebih ngeri lagi malah kadang-kadang lihat ternyata saya ini kurang tinggi, saya ini kurang pendek, saya ini kurang gemuk, saya ini kurang kurus, saya ini kurang. Kalau misalnya menghadapi itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat biasa. Mengapa? Karena tiap hari dimanapun kita berada selalu ditekankan ini loh, yang ideal ini seperti ini. Misalnya lah, kita ambil saja bentuk badan, you know. Di mana-mana kita selalu tahu di tangan ini loh, badan ini yang ideal seperti ini. Padahal kalian tahu kan ya, kita semua beberapa billion manusia ini meskipun yang kembar pun tidak sama 100%. Jadi model kita masing-masing ini model unik yang enggak ada yang nyaingin dan tidak ada yang bisa sama. Jadi ini seperti apapun sebetulnya absolutely okay. Absolutely okay. Just be you. Enggak ada kok yang dibandingkan dengan kamu. Nanti kita akan belajar harus mengutip misalnya Master Dharma Kirti untuk menunjukkan bahwa misalnya mengapa kok bisa salah mikir seperti itu. Nah ini apalagi kok salah mikir, kita pun kadang-kadang sama sekali gak mikir, hidup jalanin aja. So that's one way. Makanya nanti kalau sudah mendekati tambah lama di kehidupan ini, kelihatannya apa yang begitu banyak perjuangan dalam hidup ini, tetapi sebetulnya ukuran yang kita pakai ini tidak membawa kepuasan ternyata. Mungkin kita sukses dapat keluarga oke, misalnya kerjaan oke, orang-orang oke. Kok saya bilang kadang-kadang tidak membawa kepuasan itu karena selalu kita masih ada kegundahan, selalu ada apa, merasa ini mesti ada sesuatu yang bisa lebih, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan sehingga hidup ini mungkin kok bisa lebih berarti. Ini tidak muda, tidak tua, tidak kaya, tidak all like that. Karena ternyata nah ini Buddha Dharma ini ingin menunjukkan salah satu cara dalam hidup untuk melihatnya, kalau bisa melihat seperti apa adanya, sebetulnya seperti apa, mencoba menerobos cara berpikir yang sudah seakan-akan terikat, seakan-akan terbalut, seakan-akan terkengkang dengan narasi-narasi tertentu ini yang menyatakan hidup kita harus seperti ini kalau tidak begini kamu tidak sukses atau tidak apa. Dan makanya sering sekali dalam hati ini selalu merasa tidak puas, selalu ada kecemasan, selalu ada stres, selalu ada ketakutan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita punya cara-cara yang luar biasa. Misalnya, kita tahu persis ini hak kita, ini milik kita. Tapi ternyata entah bagaimana ada orang yang bisa mengambil itu begini. Nah, ini kita juga bisa bilang, oke, silakan. Saya kalau mau diambil silakan. Saya enggak apa-apa. Ini ngomongnya begitu kan. Tapi di dalam hati kamu juga tahu bahwa itu it's not fair. You know, itu enggak seharusnya seperti itu. Jadi masih ada sesuatu yang nolak. Nah, ini sebetulnya yang hati kecil semacam ini. Ini sebetulnya lebih benar loh daripada yang kita ucapkan. Karena di hati kecil ini kalian tahu bahwa sebetulnya it doesn't need to be like that. You know, ini hati kecil yang bicara kadang-kadang ini lebih benar daripada cara kita menghalalkan. Teknik kita hidup bermacam-macam dan kita selalu akan menjadi tambah lama pasti akan lebih pandai karena kita selalu bisa misalnya lebih menghalalkan hal-hal yang kita senangin. Misalnya kita tahu itu sesuatu yang mungkin tidak mendukung dalam hidup, tapi kita selalu mengatakan it's okay karena ini alasannya ini. Nah, makanya ini mungkin apa agak merupakan suatu tantangan untuk merubah atau paling tidak memberi kita masing-masing kesempatan untuk melihat betul-betul melihat hidup kita ini dari sudut yang mendekati apa adanya. Semakin kita melihat seperti apa adanya, itu sebetulnya kita mempunyai opsi yang lebih banyak daripada kalau kita ini melihatnya hanya seakan-akan tercengkeram dengan aturan-aturan, tercengkeram dengan cerita kita sendiri, dengan senario dari hidup ini sendiri. Makanya di Buddha Dharma ini salah satu axiom atau cara yang mendekati kehidupan ini digunakan istilah Yatta Buddha Darsana. Yatta Buddha ini as it is, seperti apa adanya, realitas untuk kita seperti apa. Cuma pakai kata realitas ini juga agak tidak pas, karena sebetulnya nanti kita akan tahu bahwa sebetulnya yang namanya realitas itu sedikit banyak masih tergantung dari kita melihatnya. Kita bisa menyebutkan itu realitas, cuma orang lain juga enggak bisa lihat seperti itu realitas. So it's troublesome. But Yatta Buddha Darsana ini melihat sedapat mungkin, seterang mungkin, sejernih mungkin melihat kehidupan ini seperti apa adanya. Darsana ini drsti, itu artinya melihat. Dalam hal ini tidak melihat. Di sini nanti kita juga akan mengalami ini tantangan tentang bahasa, keterbatasan terutama bahasa Indonesia untuk convey itu. Ini saya minta maaf kalau baru datang dari Australia ini, kadang-kadang presentasi keluarnya di otak pakai bahasa Inggris lebih banyak daripada pakai bahasa Indonesia. Makanya kalian harus bantu saya untuk terjemahin kata-kata ini. Jadi yang saya katakan ya, tidak cuma bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa itu sendiri, language, seperti yang dikatakan oleh filosofer yang namanya Wittgenstein ataupun banyak filosofer, keterbatasan bahasa ini membuat komunikasi ini akan selalu subjektif. Tapi sedapat mungkin kita akan mendekati bagaimana supaya kita tahu apa yang kita bicarakan ini hal yang sama itu nanti. Persoalannya menemukan kosakata yang bisa kita gunakan untuk deskripsi tentang sesuatu ini tidak begitu mudah. Tapi dengan nanti berbagai cara kita akan mencoba mendekati semacam ini. Nah, kata darsana atau drsti, diti bahasa Palinya, drsti bahasa Sanskertanya. Oh, dan lalu ya, kita ini dalam 7 hari ini akan menggunakan banyak bahasa Sanskerta dan Wedo. Yang saya katakan banyak itu ya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Tapi akan ada beberapa istilah-istilah Sanskerta. Ada banyak istilah-istilah bahasa Inggris, bahasa Pali. Itu apa sebabnya, dua sebab paling tidak. Pertama, supaya saya kelihatan pinter. Dengan menggunakan kata-kata semacam itu kelihatan gagah. Sebab mungkin kalian oh ini kok tahu banyak, padahal saya juga enggak tahu seperti kamu. Cuman saya ngomong aja. Yang kedua, bahasa-bahasa ini lebih mendekati apa yang diterangkan, yang coba dijabarkan oleh Buddha. Jadi kita nanti akan berusaha mengerti apa artinya. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir meskipun menggunakan banyak bahasa-bahasa yang asik. Dan ini sifatnya apa, pembagi aja. Enggak saya duduk di sini sebagai guru atau teman aja. Jadi kita berbagi. Jadi setiap kali mau tanya, mau apa yang enggak setuju silakan. Dan it's good seperti itu, interaktif lebih baik sifat. Kembali ke kata darsana tadi yang ingin saya katakan. Darsana ini meskipun sering diterjemahkan melihat atau seeing, atau bahasa Indonesia sebenarnya kalau sudah jadi diti atau dersti, samyak dersti, sama diti, ditinya lalu diterjemahkan apa pandangan, pandangan benar, tapi sebetulnya malah mendekati yang kamu alami, yang melihat itu sebetulnya what you experience, apa yang kamu lihat itu apa yang kamu alami. Makanya ini akan didengung-dengungkan di dalam apa Buddha Dharma ini, latar belakangnya mengenai cara kamu mengalami sebetulnya, cara kamu melihat sesuatu. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini sangat-sangat-sangat membumi. Urusannya urusan hidup kita. Urusannya urusan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir. Memang bungkusannya macam-macam. Dan Buddha Dharma ini sudah 2500 tahun yang lalu mulainya berarti banyak waktunya, tengah waktunya banyak. Tentunya bungkusannya macam-macam, tradisinya macam-macam, tergantung lewat mana. Yang lewat utara, yang lewat Tibet, yang lewat Sri Lanka, yang lewat Myanmar, yang lewat apa di Kashmir, tentunya akan lain-lain bungkusannya, tapi intinya itu tidak pernah berubah. Nah, yang dikatakan kunci dari untuk mengatasi kegundahan ini, salah satu tekniknya itu adalah mencoba melihat segala sesuatu, mendekati apa adanya tanpa kebingungan, tanpa tanpa ketidakpastian. Semakin kita bisa tahu sebetulnya apa tuh, misalnya kita marah ya, kita marah ini kita biasanya anggap kita ngerti persis alasan kita kenapa kita marah. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan kita mau lihat sebentar, itu lucu sekali. Kita tahu bahwa sebetulnya yang dulunya menggebu-gebu mulai marah, di tengah-tengah kemarahan pun kita biasanya sudah tahu bahwa ini sebetulnya saya juga agak keterlaluan nih marah ini. Tapi udah tanggung gitu, lalu terusin aja gitu. Apa? Makanya, nah kalau sudah marah semacam itu, kita seakan-akan ketagihan marah. Marahnya udah hampir reda, itu lalu kita ingat lagi yang menyebabkan marah, hanya ingin supaya bisa marah lagi. Yang saya katakan ingin itu bukan ingin sebetulnya, tapi betul-betul kamu hanyut dengan perasaan marah ini sehingga kamu ingin merasakan to justify itu apa ya, membenarkan kemarahanmu. Jadi kamu cari alasan untuk marah gitu. Jadi kamu seakan-akan di dalam hatimu ada yang bisikin, itu benar kamu, orang itu memang patut dimarahi, ada yang bisikin kamu ini. Who is that? Padahal kamu tahu, kamu katakan tidak pernah nikmati marah. Marah kan enak atau enggak sih? Mestinya it's not pleasant, you know. Tapi seakan-akan ada yang semacam itu, jadi you do it all the time. Nah, hal-hal yang semacam ini, jadi misalnya yang namanya marah, atau beginilah, makan gitu ya. Di depan kita ada sepiring makanan. Ini kita ini kadang-kadang kan gak mikir sama sekali, apalagi kok mikir ya, semuanya otomatis. Dan lucunya misalnya ini baru tuh ngunyah yang ada di dalam mulut, kita sudah lihat sendok berikutnya apa, yang ini atau yang ini, yang ini. Kamu tidak bisa makan dan menikmati sepenuhnya karena isinya intinya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Terus, jadi yang di sini yang seharusnya kamu nikmati itu malah nggak kamu nikmati. Dan apa hal yang kecil-kecil semacam ini, mungkin lo apa sangkut pautnya dengan Buddha Dhamma? Everything, you know, everything. Karena ini loh, dengan kita bisa melihat Darshana tadi, Dusti, dengan melihat lebih jeli apa yang ada. Ternyata Buddha ini nerangkan, look guys, you know, everything you do, everything you say, apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, ini tidak pernah tidak selalu kamu yang memutuskan. Itu kita kan sering ngomongkan, maaf, itu sebetulnya bukan maksud saya begitu. Kalau bukan maksudmu, kamu nggak akan ngerjakan. Ini dalam Buddha Dhamma, makanya kamu nggak bisa gunakan alasan semacam itu karena dikatakan everything. Nah ini yang disebut cetana, you know, apa? Bukan keinginan, tapi sesuatu yang mendorong kamu. Nah, itu. Ini semakin kita bisa ngerti hal-hal semacam ini, biasanya sedikit demi sedikit bisa lebih nyaman, lebih mengurangi, lebih mengatasi hal-hal yang memang mengganggu, yang menyebabkan kita gundah. Jelas, apa masa depan kita ini masih harus dipikirkan. Kita masih harus kerja, kita masih harus sekolah, kita harus apa? Do what you need to do. To overcome that, you do that. Tapi yang penting kita sekarang punya pilihan bahwa hidup ini lebih, istilahnya apa ya, lebih sadar, lebih tahu. Kamu jalannya lebih mantap. Kamu menjalani kehidupan ini lebih secure, lebih apa ya, lebih mantap tadi. Maksudnya kita tahu dah. Okay, kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita up. Sebab yang jelas, kalau kita semua ini di sini ya, duduk bersama-sama ini, dan dalam 7 hari ini menyiksa badan ini kan, ini penyiksaan kan ya. Semalam kan kalian sudah ngicipin. Tidurnya lain dengan kalau di rumah, ya kan? Dan lemari es untuk begini orang satu, cuma lemari esnya satu, nggak bisa apa-apa, selalu buka, serba nggak nyaman dah. Hitung-hitungannya juga sebetulnya agak mengerikan, orang segini banyak, WC-nya cuma berapa gitu. Tapi nanti I think it'll be okay. Jadi kalau kalian berpikir, apalagi ini bulan puasa, ini sambil duduk begini, menyiksa gini, saya akan menemukan kebahagiaan sempurna, gitu ya. It's not there. Mudah-mudahan kalian baca di WhatsApp yang dikirim oleh panitia maupun yang di sini, sama sekali tidak dijanjikan akan menemukan kebahagiaan sempurna di sini. Dan yang lebih mengerikan itu, nanti kita akan tahu bahwa kita akan menggarisbawahi bahwa yes, this existence, hidup seperti ini sifatnya dukkha. Nah nanti kita akan bicarakan dukkha ini sendiri artinya apa. Artinya bahwa semakin kita tahu kondisinya semacam ini, saya yakin ini salah satu cara buat saya dan buat kita semua mungkin akan lebih jauh lebih apa efektif dalam hidup ini, jauh lebih memberi kekuatan, memberi keberanian menghadapi hidup ini. Semakin kita tahu, kita akan lebih apa ya, lebih perkasa, dalam menghadapi hidup ini. Nah, ini Buddha Dharma, yes, it's about that. Tapi bukan menandakan bahwa dengan pikiran bahwa hidup itu akan selalu happy atau begini. No. Dalam Buddha Dharma ini ya, setiap tindakan kita, setiap pikiran, makanya tadi misalnya you have a light offering, ini ada tujuannya. Ya memang betul dikatakan kamu bisa macam-macam pemikirannya, berbagai-bagai tingkat ini, misalnya ada yang nian vo, ada yang apa prostration, ada yang cuma doa, ada yang belajar dan sebagainya. Tapi akhirnya yang dikatakan oleh Buddha selalu kembali lagi bahwa it's about your mind, tentang pikiran kita, tentang cara pandang kita, tentang sikap kita dalam dunia ini. Ini loh yang nanti harus kita. Persoalannya tetap sama di dunia ini, ya, mesti misalnya kalau di Jakarta ya tentunya memang kendaraan kan ya banyak, jadi mestinya di mana-mana tidak selancar kalau kendaraannya tidak begitu banyak. Ini yang kita sebut macet. Nah, kalau kalian mau setiap hari selalu mengeluh tentang kemacetan begini, ya silakan, oke kan. Tapi juga mestinya tidak terlalu banyak gunanya. Dan itu juga di Buddha Dharma juga ada caranya mengatasi kemacetan dan sebagainya. So, kita nanti juga bisa lihat dalam ini. Nah, untuk itu kita harus punya kapasitas untuk bisa lihat, bisa selalu hadir, bisa selalu bisa tahu, oh ini kok begini, ini perasaan saya misalnya, oh ini mau marah nih, kalau dulunya kita cuma rasakan sebentar lalu kita, oh mau marah nih, oke, let's do it gitu. Tapi sekarang mungkin kita mulai punya tenggang waktu, mulai bisa lihat. Kita mulai kegundahan, kita bisa lihat apa adanya. Mulai itu. Jadi mulai kita memilah-milah. Yang mana ini emosi-emosi? Yang mana ini sebetulnya apa? Dengan dipilah-pilahnya begitu, biasanya akan kelihatan sebetulnya yang kita sebut persoalannya itu akan kelihatan lebih jelas. Yang kita sebut tantangan hidup ini akan kelihatan lebih jelas. Dan biasanya tidak sengeri yang kita bayangkan. Apapun yang kamu pikirkan untuk maju, misalnya nanti kalau sesudah selesai di sini mau masuk fakultas apa gitu ya, kelihatannya kan luar biasa susahnya. Tapi nanti kalau kamu sampai at that point, jika kamu bisa lihat apa adanya, sebetulnya it's not that hard. Nah, ini loh, nanti hidup yang seperti ini tambah lama tambah mantap. Tambah lama. Ini yang dikatakan hidup yang tahu ini apa, mempunyai pengetahuan atau di apa nyana, artinya tahu tentang hidup dan tahu cara hidup. Nah, untuk ini kita harus punya apa kebiasaan untuk tetap selalu hadir untuk bisa lihat. Makanya untuk ini ya, menumbuh kembangkan kapasitas kita ini. Ini istilahnya bhavana. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, bhavana itu menumbuh kembangkan kapasitas kita selalu untuk bisa hadir. Jadi kita bisa tahu apa yang akan ada. Istilahnya bhavana ini. Nah, ini payahnya kata bhavana ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi meditasi. Jadi sebetulnya kata meditasi ini adalah it's a dynamic process sebetulnya. Tapi karena kita sebut ini meditasi, lalu begitu kita konotasi meditasi, lalu kita pikirkan posisi begini atau itu, those are the many many techniques of doing bhavana. Jadi begitu banyak macam meditasi macam ini, tapi semua intinya menumbuh kembangkan kapasitas kita. Kapasitas kita untuk apa? Misalnya kalau mengatakan metta pavana itu, atau ada suatu apa kasih sayang, apa kita mencoba menumbuh kembangkan seperti itu. Jadi yang dipentingkan justru prosesnya, bukan lalu ada sesuatu concrete in all this thing, right? Nah, saya nerangkan ini, ngomong urus ini karena biar nanti kita tiap pagi paling tidak akan bersama-sama meditasi, jadi bersama-sama pavana, jadi bersama-sama menumbuh kembangkan our capacity, kapasitas untuk hadir, just to be present. Apa yang kita rasakan, apa yang kita mencoba betul-betul really present in this bhavana. Nah, untuk tujuh hari ini saya pikir apa we'll do two types. Kita ngomongkan dulu ya, nanti jadi tinggal jalankan. Dan itu sebetulnya two types itu very very basic Buddhist meditation. Jadi enggak usah macam-macam apa ini. Yang paling mendasar dan yang paling simple dari bermacam-macam bhavana, bermacam-macam meditasi yang juga dikembangkan di dalam Buddha Dhamma, yang pertama itu mencoba menyemayamkan apa to rest apa kita taruhkan perhatian kita atau kesadaran kita merasakan atau menaruhkan perhatian kita dalam atau di apa yang kita sebut di badan. Nah, badan ini mengapa kok ini adalah simplify. So, kalau saya bilang anapanasati, kalian mestinya tahu anapanasati apa berat yang beri. Tapi anapanasati lalu pengertian kita seakan-akan ada set teknik mengenai anapanasati ini. Yes, there is 16 ini urut-urutannya. Tapi we are not talking about that. Kita tidak akan tidak ke sana. Cuman yang ini sederhana sekali. Mencoba membawa perhatian kita ke kini dan di sini. Artinya saat ini dan di sini sebisa-bisanya. Right. Nah, makanya untuk tambatannya, untuk supaya kita bisa lihat itu, tambatannya ini nafas kita. Nah, nafas kita ini biasanya kita anggap hanya ada di hidung. It's not true. Sebab kalau kita nafas, sebetulnya the whole body move. Ininya berkembang, ininya upright di dada, di perut, dan juga di sini. Pada dasarnya semuanya apa? Kalau kita nafas itu, you can feel it, the whole body. Kita akan mencoba menelusuri atau mempertajam, menumbuh kembangkan kepekaan kita ke apa yang sebetulnya kita alami di badan ini. Kalau ini jelas, mudah sekali kan? Kan gak usah baca buku dan gak usah ada tes, ada apa, you know it. Nah, ini yang kita jadikan tambatan pemikiran kita ke sana. Why? Sebab kalau kita sudah janjian, sudah mengatakan ini tambatannya, yaitu apa yang kita dirasakan di badan dengan adanya pernapasan. Jadi adanya pernapasan, badannya bisa kita rasakan bergerak, right? Nah, makanya kita katakan kalau kita sekarang sudah setuju bahwa itu yang kita jadikan tambatan, right? Doing this. Terus kan nanti mesti ada pikiran-pikiran yang lewat. Ada apa? Nah, paling tidak sekarang kita bisa tahu bahwa kalau kita mau memperhatikan ini, ternyata banyak hal yang lewat. Right? So the idea untuk anapanasati atau ini yang akan kita kerjakan, rest our mind on the breathing, kita semayamkan, kita apa, semelehkan kesadaran kita dalam bergeraknya badan dan napas. Tujuannya itu supaya memberi kesempatan kita tahu yang lain-lain ini loh yang muncul. Misalnya suara, pasti kita akan dengar, tapi kan mata tutup, jadi mungkin penampilan atau penglihatan mungkin tidak, tapi yang jelas suara atau rasa gatal atau rasa pegel itu jelas akan muncul. Tapi itu juga part of the body, so you feel okay, it's there. Tapi kita napas keluar masuk keluar masuk. Yang menarik nanti yang kelihatan adanya pikiran-pikiran yang berseliweran yang pada keluar. Termasuk juga misalnya rasa ngantuk, rasa apa, itu akan keluar. Jadi tujuan this meditation, let's just call it anapanasati. Tapi bukan anapanasati yang set, yang sekarang menjadi set, artinya ada 16 tahap. We can do that. Mungkin one of these days kita apa bersama-sama mengicipiti itu. Tapi tujuannya kali ini dengan constrained breathing, napasnya sendiri tidak membuat kita lebih sakti atau lebih pandai atau lebih tajam, no. Tapi mencoba merasakan itu, ini keuntungannya paling tidak dua. Yang satu, membiasakan bahwa apa yang ada di badan ini luar biasa pentingnya sebetulnya. Makanya ya, di beberapa kebudayaan, misalnya Chinese culture gitu, untuk ngecek sakit atau sehat, you check the body, right? Oh, kamu you really check the body. Kalau apa di kedokteran Barat, mungkin apa Yuliana mungkin lebih tahu apa you itu mesti ada tanya jawab dan kemudian dikirim ke laboratorium dan dites. Tapi the Chinese itu try to get to the body, dan biasanya kita tahu kok kalau badan kita enggak sehat atau badan kita ini, kita yang tadi saya katakan mau marah, kita biasanya udah tahu nih ada tanda-tandanya nih, udah kita bisa rasakan. Tapi kita tidak mempunyai kapasitas untuk melihat itu atau merasakan sebelumnya. Jadi tujuannya satu itu, menambah kepekaan terhadap apa yang terjadi di badan. Dan ini luar biasa sekali, karena artinya apa? Artinya saat itu kesadaranmu 100% ada di sini dan sekarang. Jika kamu merasakan badan ini, kamu gak bisa kok mikir yang kemarin atau mikir yang besok. Pasti aku mikirnya saat ini, dan kamu hadir di sini. So that is very rare, dan itu sangat langka, karena biasanya kita kalau duduk begini, pikirannya selalu connect, time travel, selalu kemana-mana. So that's one. Yang kedua, yang juga nanti ada hubungannya dengan meditasi tipe kedua kita, yaitu tambah jelasnya betapa pikiran ini saling muncul-muncul apa. Dan nanti kalian akan bisa tahu betapa anehnya pikiran ini. Sebab kamu gak usah kok mikir durian atau gajah atau apa. Ini munculnya pikiran ini topiknya macam-macam sekali. Tahu-tahu kamu bisa kepikiran teman kamu yang di sana. Kemudian kamu bisa mikirkan baju saya yang itu sekarang terlalu ketat, atau ternyata saya gak senang warna hijau. I don't know where that come from. Kamu gak tahu itu, tapi ini bisa kelihatan. Nah, kamu sekarang memberi kesempatan nih untuk bisa lihat tahu, oh, semacam itu. Sebab nanti dalam ini 7 days there is a technique. Ini luar biasa sekali untuk apa, kalau kita semakin bisa mempunyai kapasitas tahu apa yang timbul, the thought, pikiran yang timbul. Semakin kita bisa mengidentifikasikan, ini pikiran ini, kita nanti akan betul-betul mengurangi kegundahan, mengurangi ketakutan. Itu salah satu caranya, itu tahu persis di mana kegundahan itu timbul. Kemarahan itu bentuknya seperti apa. Ini semakin kita bisa tahu itu, kita semakin bisa tanggulangi. Jadi it's so this meditation apa two things mengenai posturnya apa-apanya ini apa bebas saja, cuman biasanya kalau meditasi itu paling tidak badannya ini kamu parkir sedemikian rupa sehingga enggak ganggu. Artinya kalau bisa stabil. Right. Enggak koyak-koyak gini. Dan relax, enggak tegang. Saya baru-baru ini saya pikir saya ini juga bisa relax, tapi ternyata misalnya relax pundak ini sukar sekali loh rupanya. Kalau ngangkat sesuatu biasanya kita ini saya pikir selalu ngangkat itu pakai tangan ya. Ternyata kebanyakan kita ngangkat ini pakai pundak loh. We full. Jadi ini tulangnya yang jalan. Makanya kalau kita latihan Tai Chi atau Liang Gong atau Qigong itu selalu ditekankan pundaknya diam, tangannya atau elbow yang gerak. Tapi sebab kita selalu we do it like this, misalnya hal semacam ini. Nah, so ini dalam hal ini kita nanti akan mulai just relax. So the second one apa? Relax dan tegar, you know, just artinya jangan loyo, coba kita nanti duduknya seperti itu. Dengan duduk seperti itu, pemikiran kita juga lalu menjadi apa seperti itu juga. Semuanya on our mind, very stable. Dan kemudian juga very relaxed, artinya enggak tegang, pikirannya enggak tegang. Meskipun kita dalam tanda petik konsentrasi dalam pernafasan, I hate that word. Sebab kita jangan konsentrasi di pernafasan, kita rasakan pernafasan ini. Jadi pertamanya dengan sendirinya nanti kesadaran kita itu akan stabil, artinya enggak kemana-mana. Keduanya itu akan relax, artinya enggak tegang. Dan yang ketiga clear, pincelan, clear, termasuk yang kita dengar. Should we try that? Okay. Nah ini nanti biasanya kita enggak usah lama-lama. Ini yang disebut satu ketika ketika ini 24 menit seper 60 dari ini. So it's not long. Kali ini Hartono saya bawa telepon saya sendiri, jadi ada timernya. So kalian enggak usah tunggu-tunggu saya bel atau tidak bel, enggak usah nuduh saya sadis kok enggak dibel-bel. Ya, dan saya juga bukannya ada, wah kok kasihan kelihatannya sudah gerak-gerak, sudah bel lebih pagi, saya juga enggak bisa. Apa, so I'm sorry, we do it the same thing. We do it, ini nanti bersama-sama 24 menit. Yang tolong yang anu lampunya di anu jadi, dan ini juga kesempatan untuk nyambung tidur untuk yang masih ngantuk. Nah ini lo apa tadi saya baru diberitahu apa dipinjamin wifi dari Theo. Ini I don't know, alat ini, what do you think about this thing? Seakan-akan hidup sekarang gak bisa kalau gak pakai ini kan. Makanya saya kalau di rumah itu, saya dengan sengaja ini saya tinggal di apa ruang masuk. Ya. Karena ini tadi sebentar kan ya, saya baru sampai di sini, tadi dipinjam oksigen, apa, Theo. WhatsApp 94 messages. 94. From three chats. WhatsApp saya 94. Ini baru padahal dari jam. Anyway. Saya selalu, I don't know, love-hate relationship with this one. Dibilang gak senang, tapi juga senang. Kadang-kadang lihat foto cucu atau apa segala, it's all good. Tapi, right? Nah, jadi duduknya santai. Don't worry, kalian menghadap ke sini kan? Yang bisa lihat posisi itu cuma saya. Dan I promise I'm not gonna tell you. Jadi kalau kamu gak usah pakai posisi apa seperti yogi yang di Himalaya, gak usah. Dan juga kamu gak usah pakai posisi yang macam-macam. Tangan gak usah begini atau begini. Just yang relax. Biasanya untuk stabil, kaki seenaknya. Jangan ditekuk sedemikian rupa sehingga nanti kamu tahu akan sakit. Yang relax saja. Kalau perlu dua-dua di lantai, oke. Okay. Kalau mau ditekuk, kalau kamu biasa, oke okay juga. So, yang penting supaya apa? Stabil. Malah kalau perlu, kalau yang mau meditasi, sebetulnya baringan juga oke. Okay. Cuman ini tempatnya nggak banyak. Atau di kursi. Tulang belakang, kalau bisa dibayangkan seperti tumpukan koin. Jadi kalau bisa lurus, jangan bungkuk. Lurus jadi numpuk begini, jadi badan ini tidak ditopang oleh apa-apa, dengan sendiri menopang dirinya sendiri. Nah yang paling berat sebetulnya dalam ini itu kepala kita, right? Nah kepala kita ini, makanya jangan terlalu nunduk. Kalau nunduk, nah kepala ini meskipun ada sambungannya tulang, kalau kita nunduk yang megang kepala ini otot di sini. Makanya sering sekali di sini apa pegel capek ini karena kita selalu posisinya enggak menopang. Jadi kepalanya ini tulang belakangnya, kepalanya tumpangkan di atasnya sebisa-bisanya. So you do that. Enggak terlalu begini dan enggak terlalu mendongak. Just do this. Matanya just let it go. Kelopak matanya jangan dibesar, jangan dipejamkan, dan juga jangan ada kan kata-kata kalau bisa kamu melihat ujung hidung kamu. Ini katanya the tip of your nose. Tapi sebetulnya itu translation dari kata Bali yang namanya parimuka. Parimuka, muka itu depan, pari itu you bring it to the front. Nah ini oleh bahasa Inggrisnya, orang-orang yang berbahasa bahasa Inggris dikatakan bahwa meditasi itu kamu melihat ujung hidungmu karena ini yang paling muka, parimuka. Nah kalau orang barat oke okay kan ya, hidungnya kan setengah meter, nampaknya mudah. Kalau kita cari hidung itu susah loh kadang-kadang lihat. So don't worry kalau mau gini, artinya just yang penting mata itu relax, just let it go. Kelopaknya nutup dengan sendirinya. Jadi kepak ininya lurus, belakangnya gini. Tangannya juga seenak ini, wherever you want. Cuman kadang-kadang dikatakan tangan kanan di atas tangan kiri, apa ibu jari menyentuh. Ya, itu that's very helpful. Cuman kadang-kadang kalau kamu dengan begitu lalu ininya nutup juga enggak banyak gunanya. Ini harusnya ini lalu menjadi ini terbuka supaya juga enggak terlalu panas dan tapi intinya di atas lutut fine. Di atas lutut fine. Do that. Dan kalau bisa sungging senyum sedikit. Nah, yang paling penting motivasinya sekarang. Ini cuma 24 menit, no problem. Belum pernah ada orang yang meninggal karena meditasi, karena pegel. So, don't worry about it. Apa, dan belum pernah ada orang yang terus kemudian begitu berhenti meditasi hanya 24 menit, kakinya pansui, enggak bisa gerak, enggak bisa dengar itu, enggak pernah. Belum pernah. Ya paling kamu pincang-pincang sedikit nanti keluar. That's okay. Then nanti. Right. Jadi, just relax, do that, and then we do that. Jadi, sekali lagi saya ulangi ya, saya enggak akan lead anything. Dah, oh ya ada sesuatu. Nah, kadang-kadang untuk mau mulai, kadang-kadang ada tekniknya nih. Dikatakan kamu nafasnya sengaja napas dalam, keluar 3 kali. tiga kali sebagai tanda begitu selesai yang tiga, now I start, right? Nah, ini pakai teknik saja sih, sebagai teknik aja. Kemudian just relax, nasib kita tergantung dari HP ini. Kamu akan, you will love Samsung when you finish because you heard, it was so nice. Okay, right. Just relax. Paling tidak mempunyai motivasi bahwa merasa sangat beruntung kita berkesempatan duduk bersama-sama kali ini untuk bersama-sama belajar Buddha Dharma, membuat hidup ini lebih berarti, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ternyata kesempatan semacam ini tidak begitu mudah untuk banyak orang. Kita tahu teman-teman kita, saudara kita yang ingin ikut pun entah karena kondisi semacam apa saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita bertekad tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dan kesempatan kita yang kita dapat kali ini. Untuk itu kita akan menumbuh kembangkan kepekaan, misalnya dengan memperhatikan apa yang ada dalam tubuh, terutama melihat jika ada pikiran-pikiran yang timbul, kita biarkan. Kalau ada suara, kita biarkan. Tidak ditolak, tidak ditanggapin, just let it go. Kembali lagi ke pernapasan, kembali lagi ke pernapasan. Dengan motivasi bahwa kalian duduk di sini itu tidak untuk kamu sendiri. Kalian di sini ini supaya kamu bisa jadi orang lebih baik, bisa orang berguna, lebih orang berguna buat teman-teman maupun saudara-saudara maupun keluarga. Makanya dengan segala senang hati kamu sungging senyum sedikit di wajah, then just dengan hati yang berbunga-bunga kita permitted menumbuh kembangkan kapasitas kita ini. jika kita terhanyut dalam pikiran atau apa, no problem, just slowly bring it back, dikembalikan ke pernafasan, yaitu dengan bergeraknya badan ini. sorry, ternyata the sound ini hanya vibration. Jadi bisa diterusin sebetulnya kalau mau. Sorry, I stop. Any questions? Yang mau tanya? Mau tanya? No? Oops. Kalau apa, nggak ada yang apa tanya. We have time, right? We have time. Dan yang penting jangan sungkan kalau mau tanya. Tentunya banyak juga yang ingin tanya juga. Betul. Saya cuma ingin apa, I'll make two, mungkin three comments. Di dalam teknik meditasi ini, proses meditasi ini, karena sesuatu yang tidak biasa di kehidupan biasa ini nggak akan teratur seperti ini. Artinya kita mencoba misalnya mendisiplinkan pikiran atau mendisiplinkan badan meskipun hanya untuk 24 menit itu something unusual. Makanya dikatakan ada suatu reaksi yang disebut nyam, itu independent, dan Sanskritnya ada juga. Artinya badan ini kadang-kadang untuk adjust, karena dibayangkan di badan ini ada semacam prana atau chi, right, doing that. Dan dengan kamu duduk begini ini, chi-nya lebih tenang, prananya lebih masuk. Apalagi kalau nggak ditumpangi dengan kemarahan, dengan kebencian, keinginan dan segala macam, tentunya akan lebih lancar. Tapi dikatakan apa, saluran-salurannya ini ada beberapa yang apa, knotted, bundet, apa namanya, tahu kan kamu apa, bundet begitu, jadi lewatnya nggak ada. Makanya kadang-kadang badan kamu akan gitu. Pernah kamu rasakan ya? Itu tidak berarti ngantuk juga. Kadang-kadang ngantuk juga bisa, tapi itu kadang-kadang it's just apa, karena this yang harusnya lancar seperti itu, tapi karena di dalam ini katakan apa, channels, right? They got three channels, katakan karena ada tersumbat gitu macam, makanya the chi waktu, makanya kalau kamu marah ya, misalnya begitu marah itu bundetannya ini semakin ketat. Semakin ketat, yang biasanya lewat di sana nggak bisa lewat, makanya kadang-kadang kalau kamu marah badanmu gemetar kan. Itu karena from the inside ada semacam tenaga yang terhambat, nggak bisa jalan. Ini teorinya, keterangannya. Makanya kadang-kadang kalau begitu, just don't worry, it's okay. Apa itu satu. Yang kedua, itu tentunya kamu tahu-tahu, loh saya ngapain gitu kan. Harusnya kan persetujuannya kan apa, di pernafasan. Kadang-kadang kan kamu tahu, saya pernah, oh gitu, terus kamu kembali lagi. Nah, itu juga jangan kamu khawatirkan. Justru sebetulnya meditasi ini yang paling penting O-nya tadi loh. Karena dengan kamu, oh berarti kamu sadar. Harusnya kamu sebelah ini. Tadinya mungkin kamu tidur gitu kan. Ketiduran terus, oh saya harusnya apa gitu. Jadi semakin banyak O-nya, itu semakin bagus sebetulnya. In the beginning, you know. Dan nanti lama-lama kita akan semakin bisa lebih awas, lebih sadar, so okay. Jadi don't worry. Tujuannya itu tidak keras, stable begini. Tujuannya ini selalu hadir. Jadi kalau kamu, oh itu pasti kamu hadir. Sebab saat itu kamu baru yakin sebetulnya kamu jalan-jalan ke sana, kembali ke dosa. So it's okay, right? Semakin okay. Dan kalau memangnya posisi badan ini ganggu, ya kamu gerak okay gitu. Tapi sebetulnya rasa sakit ini datang dan pergi, datang dan pergi. Jangan dipaksakan, terlalu dipaksakan juga enggak. Tapi kadang-kadang enggak perlu selalu kamu turutin. Sebab itu nanti akan menyesuaikan sendiri. You know, eventually it's just doing your things. So pelan-pelan kita akan kelas gitu, then relax, but you're doing very well. You're doing very well. It's good. Kalau enggak ada yang mau, ada yang mau ditanyakan? No? Ya, yeah, Mas Op, please. Pagi, semua kamu. Oh, kamu pakai itu jadi biar bisa semua dengar.
Yes.
Good. Panitia. Saya setuju itu.
Malah jadinya sesuatu yang bertolak belakang. Satu sih ingin tahu sebenarnya bahagia itu apa sih yang perlu kita rasakan. Kemudian perlu nggak kita menolak hal-hal yang menyebabkan kita tidak tahan. Terima kasih.
Oh, very good, very good. Nah, ini loh. Kita semua mau bahagia kan ya. Tapi kalau ditanya, nanti kesempatannya banyak nih. Memang temanya itu loh, Mas. Nemukan, kita mencoba ingin mendefinisikan bahagia ini apa. Ini nanti kita punya 7 hari nih untuk mendefinisikan ini. Dan ini tantangannya. Semoga di akhir nanti kita masing-masing lebih mantap dalam mengerti mengenai bahagia ini apa. You know, it's not my thing, bukan explanation saya, bukan ada di buku, but you will know. Nah itu, Buddha itu cuma kasih hints bahwa yang ini itu bukan bahagia, yang ini bukan bahagia, gitu loh. Banyak nanti definisinya. Tapi nanti kita bersama-sama menemukan itu. So it's a very very good questions, very good questions. Kemudian yang kedua tadi yang sebetulnya juga satu hal yang patut kita perhatikan, seperti yang kamu katakan, adalah penolakan, aversive, bahasa Inggrisnya. Satu cara menemukan, kadang-kadang dikatakan ya, misalnya ini dikatakan orang kalau bahagia ini adalah dipenuhinya, atau beginilah, meminjam definisi dari Immanuel Kant misalnya, ini philosopher dari Jerman yang mengatakan bahwa happiness is the fulfillment of all desires, yeah, the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Dia sebagai filosofer, dia mengatakan kebahagiaan itu adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, kualitas, maupun waktu. Nah, untungnya menurut saya dia ini enggak benar. Sebab itu kalau benar, kita enggak mungkin bahagia. Ternyata bahagia itu kalau nanti diikatkan dengan terpenuhinya keinginan, big trouble. Makanya meditasi bilang keinginan untuk bahagia dengan meditasi, big trouble kamu. Makanya tadi sebetulnya tujuan meditasi tadi hanya ingin menumbuh kembangkan kepekaan atau kebiasaan untuk hadir, that's all. Tapi begitu kamu ikut sertakan ada satu target lagi untuk bahagia, then we are in trouble. Nah, sebetulnya kebahagiaan ini nanti kita juga bisa apa? Don't worry, nanti lama-lama hampir tiap hari ya, hampir tiap session temanya kebahagiaan nanti. Tapi dalam bentuknya macam-macam. Nanti kita akan tahu bahwa sebetulnya lebih baik kita akan menemukan bersama-sama daripada saya ngomong, right? And then you can feel it. Yang mana sebetulnya baik? Caranya malah lucu nanti dengan mengetahui bahwa lawannya bahagia ini yang disebut dukkha, you know. Nah, dukkha ini di ini masih oke kok kelihatannya. Posisinya ini aja sih. Oh. Ya, kelihatannya. Ya, Tony. Kalian di belakang bisa dengar kan? Ini cuman mungkin saya gerak-gerak terlalu banyak. No. Dan tadi itu yang kamu katakan menyalahkan yang lain, penolakan. Very good. Ini loh teknik kita hidup. Teknik kita hidup ini ternyata begitu ada sesuatu yang enggak nyaman, ya, begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita selalu dengan cepat sekali tangan ini begini, cari sebab yang di luar. Kamu tolak begini. You can't do that. Ternyata kamu tahu sendiri itu bukan caranya kan. Tapi ini ternyata teknik kita ini begini. Jadi begitu misalnya ya, kamu menghadapi sesuatu dan kamu tahu ini tidak nyaman. Misalnya hasilnya nol. Karena tesnya kamu serainya terlambat gitu misalnya. Dan kamu pada waktu kamu enggak nyaman ini, sebenarnya kamu punya pilihan nih. Posisinya, kondisinya seperti ini. Kamu reaksimu, responmu itu bisa bermacam-macam. Toh sudah terjadi, kamu bisa loh marah, ya, karena tadi terus kamu mulai nyalahkan yang lain-lain. Itu hanya teknik supaya kamu tidak lagi mengalami ketidaknyamanan ini. Kamu lihat, sebetulnya bukan kamu ingin cari jawaban, kamu hanya cari apa pelarian sebetulnya. Itu hanya teknik untuk supaya kamu enggak ngalamin ini sendiri. Nah, hidup itu seperti itu payahnya. Konyol sekali. Kita lagi ngalami sesuatu yang enggak enak, lalu kita tekniknya itu kalau enggak kita tolak, nah kalau kita tolak kita biasanya dilandasi dengan kemarahan. Penolakan itu selalu dengan kemarahan. Loh, kamu mulai marah, nah marah mulai nyalahkan lain-lain, bum menjadi lebih gede. Atau kamu tekan. Itu juga percuma. Karena rasa tidak nyamannya itu pasti akan tetap ada. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Lah ini numpuk. Makanya lalu kamu bisa jadi orang depresi atau orang apa itu. Mulainya seperti itu. Karena terlalu banyak apa-apa yang kamu tekan. Atau melarikan diri. Gak diurus, gak ditolak, gak di ini. Kamu cari misalnya makan daripada stres, udah cari apa ya, makan atau minum atau narkoba atau apa, itu kan itu aja. Makanya kamu lihat dah, kalau kamu lagi makanya ada perasaan nyaman atau bahkan merasa kok tidak ngapa-ngapain. Saya ini lihat untuk orang yang merokok ini misalnya, itu mereka carinya untuk pengimbangan cari rokok. Rokok ini sebetulnya, merokok ini sebetulnya kalau kamu analisa, istilahnya kamu merasa kamu berbuat sesuatu padahal kamu tidak berbuat apa-apa. Hanya paf, 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 paf gitu. Kalau bilang rokok itu enak, enaknya itu di dalam aktivitas ininya loh, bukan rasanya kan. Dalam aktivitas rasanya ini. Karena kamu mencari jalan keluar untuk melarikan diri daripada apa yang kamu hadapi. Pada waktu itu yang kamu hadapi apa sih? Bengong, gak tahu mau apa, gak ngapa-ngapain. Makanya kamu kerakapan. You have to do something. Menyibukkan diri. Makanya kamu bisa lihat banyak loh orang-orang ya di sekitar kita di mana menyibukkan diri dalam pekerjaan misalnya. Banyak loh orang yang sebetulnya menyibukkan diri kerja hanya untuk supaya enggak mikir keadaan sebetulnya yang dalam hati. Misalnya keluarga enggak beres, kerja terus-menerus. Alasannya saya kerja cari makan, no, not necessarily. Apa enggak lebih baik kamu duduk, kata ada. Sebab perasaan itu hanya harus dirasakan. Jadi misalnya kamu ada perasaan tidak nyaman, kalau kamu hadapi, oke, ini tidak nyaman, kamu rasakan, perasaan itu akan hilang karena sudah kamu rasakan. Tapi kalau kamu tolak atau kamu tekan, ini akan nurut terus. Ini persoalannya. Ini nanti kita akan menjadi lebih jelas. Hampir semua Buddha Dharma itu salah satunya untuk mengatasi semacam ini. So it's really fantastic question. Nah, penolakan ini jauh lebih sukar untuk diatasi daripada mengurangi. Ini kan begini, kamu nolak sesuatu yang tidak kamu sukai dan kamu menginginkan sesuatu yang kamu sukai, right? Untuk menginginkan sesuatu yang kamu sukai, keinginan ini itu lebih mudah diatasi daripada penolakan ini. Misalnya salah satu teknik di Buddha Dharma juga, kurangilah keinginanmu. Misalnya ada kata-kata semacam itu. Sebetulnya it's not necessarily like that. Tidak seharusnya seperti itu. Artinya jangan punya keinginan. Gak mungkin kan kita gak punya keinginan. Ingin jadi orang baik misalnya, atau ingin bantu orang, very good. Jadi bukan salah keinginan. Tapi kita mengatakan kalau bisa, tapi keinginan yang ada satu teknik mengatakan, udahlah kita kalau bisa jangan ingin ini, jangan ingin ini, lalu hidup semacam ini. Not necessarily good thing. Tapi itu lebih mudah diatasi. Keinginan itu lebih mudah diatasi karena gampang sekali kok. Kita ngerti bahwa keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi akan diganti oleh keinginan baru. Kamu tahu itu saja sebetulnya mengatasi keinginan ini mudah. Jadi kalau ada keinginan yang sukar dipenuhi, ditunggu saja. Tunggu saja. Nanti akan diganti dengan keinginan lain. Siapa tahu lebih mudah. Nah, yang lebih mudah kamu penuhi. Mudah kok mengatasi keinginan ini. Kalau sabar. Tidak ada keinginan ini yang terus-menerus. Sebab terpenuhi atau tidak terpenuhi, akan ada keinginan baru lagi. Jadi kalau kamu tahu ini saja, mudah keinginan. Tapi penolakan ini susah. You aversive. Nah, nanti kita sama-sama kita lihat, mencoba mengatasi sini. Karena kebanyakan kita, karena penolakan ini, lalu pangejawantahannya biasanya harmful, biasanya hurtful, yang menyakitkan gitu. Biasanya dengan kebencian, biasanya dengan kemarahan, biasanya dengan kejengkelan. Nah, itu it's not good, karena tujuannya itu you attack gitu. Apa tujuannya sebetulnya hanya ingin menghindari perasaan itu sendiri gitu. So it's not good. Tapi it's a very good question. Nah, ini jawabannya butuh beberapa hari ini sama-sama, nanti kalian akan temuin sendiri sebetulnya. Dan pasti dengan ditemunya itu kamu akan lebih berani di hidup ini. Dan kamu akan tidak lagi pamrihnya lain. Kalau dulu itu pamrihnya apa, you do something itu just to be happy, apa untuk break. Sekarang kamu nanti akan melihat bahwa ini tidak apa ya, tidak apa hasilnya yang kamu persoalkan, tapi kamu lebih skillful dalam apa yang kamu tindakan, lebih terampil, lebih bisa. Nah ini nanti mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari apa yang diajarkan di Borobudur itu sebagai kerangkanya. Kita mencoba nanti melihat itu, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Is that right? So that's good, thank you. Anybody else? Yeah, please. Oh, dan lagi kalau kalian kan sudah dikasih apa tag ya, please please put it on. Ini tujuannya supaya kita bisa tahu satu dengan yang lain apa nama kita masing-masing. Oke. Okay. Selamat pagi.
Saya mau tanya, tadi kan diajarkan meditasi. Memang cara relax ya. Cuma pernapasan saya punya kebiasaan. Kalau melihat pernapasan, nggak seperti ini. Mereka melalui hidung ataupun perut. Ya. Saya biasanya merasakan pernapasan itu a whole body.
Yes, perfect. Perfect.
Apakah itu boleh begitu?
Oh, perfect, perfect. Nyatanya seperti itu.
Ya, jadi seluruh badan bernapas, termasuk itu yang saya selalu rasakan kalau seluruh satu-satu susah.
Itu. Oh, bukan soal boleh atau tidak boleh. It's a perfect way to do that sebetulnya. Sebetulnya perfect way to do that. Anapana, ya, anapana itu keluar masuk. Tapi lalu disebutkan pernapasan. Karena yang keluar masuk pernapasan. Apa tuh yang namanya pernapasan? Itu ya. Saya barusan ini di apa di Hong Kong lihat apa. Sifu Qigong, ahli Qigong. Itu beliau itu kalau nafas itu enggak pernah narik nafas lembar. Sebetulnya dengan ininya di apa selalu geraknya rongga gini, nafasnya masuk sendiri itu benar juga. Sebetulnya nafas itu automatic thing, right? Dan itu kejadiannya in the whole body, jelas. Tujuannya memang itu supaya kita lebih sadar kaya kaya nupasati. Supaya dalam badan kamu bisa merasakan apa yang ada di badan. Ini di Satipatthana. So that's perfect. Meskipun di Anapanasati memang dijelaskan semacam itu. Tapi Anapanasati tidak malah tidak begitu didetailkan waktu Buddha mengajarkan Satipatthana. Ya. Jadi yang saya katakan itu memang benar. Cuman saya kok mungkin kata perhatikan. Atau yang saya lihat kata itu mungkin nanti coba ditinjau lagi, istilahnya jangan diperhatikan, rest on your breathing, you just rest on your breathing. Ini nafas, pikirannya tumpukan itu aja. Jadi bukannya kita mengamati geraknya badan di pori-pori itu, lalu kita jadi yang namanya parikalpita. Kamu jadi apa? Berkonsep. No, kalau bisa direct feeling on the thing. Jadi ini very very basic. This meditation is very basic. Enggak pakai visualisasi, enggak pakai apa. Tujuannya, nah nanti dengan ada badan begini, kalau pikiran keluar kita bisa tahu, ya kan? Kalau kita memperhatikan di badan di sekarang keluar. So it's a good thing. Ya. Pasti seluruh badan bisa dirasakan, nantinya tujuannya ke situ memang. Cuman yang saya katakan salah satu definisinya ada kata yang namanya parimuka. Parimuka itu muka depan, parimuka di sana tinggal. Ini terjemahnya dari bahasa Inggrisnya macam-macam yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca dalam konteksnya, parimuka itu juga bisa diartikan dikedepankan. Artinya put it forward. Ini loh yang kamu rasakan, tahu ya kan? Dikedepankan itu artinya kan ini yang kamu perhatikan gitu. This is what you pay. You, makanya kata-kata focus atau attention to that ini tidak, yang namanya sati, smerti, itu to remember sebetulnya. Jadi sati patana itu hadir bersama-sama di sana, being present with it. Jadi bukan focus on, kalau saya bilang ke nama Nani ya. Kalau saya bilang, you focus on your breathing dan rest on your breathing, lain atau enggak? Lain kan rasanya? Kalau kamu fokus itu, kamu seakan-akan ada tadinya you looking in. Padahal yang breathe siapa? Kamu sendiri kan? So kan seakan-akan kamu misalkan ada pengamatnya. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa dirasakan. Tujuannya ini menumbuh kembangkan kepekaan kita bisa merasakan apa yang ada di badan ini. Dengan adanya begitu, kalau ada pikiran-pikiran muncul, kita bisa tahu. Nah, nanti pikiran ini mau diapakan, then we can do with it. Gitu, we can deal with it. Yeah? So, it's good. Fine. Okay? Right. Now, well, we'll see you later on. Then, ini acaranya apa ini sekarang? Olian Kum, very good, okay. Thank you. Thank you.